อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้ก็พบกับทีมข่าวต่างประเทศเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะก็มีดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์นะคะแล้วก็น้องเจมส์นะคะนักศึกษาฝึกงานค่ะภัทรศักดิ์เมธีกิตติทัศน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอาล่ะค่ะวันนี้มา3คนครบเครื่องแน่นอน
ค่ะ
เริ่มต้นในเรื่องของดิฉันก่อนนะคะชอบมากเลยข่าวนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในสหรัฐอเมริกาคือช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆทวีปนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ในทวีปยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นประวัติการณ์นะคะอย่างที่รัฐแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่สภาพอากาศร้อนจัดมากๆอุณหภูมินี่แบบ30เกือบ40นะแล้วก็ยังมีเรื่องของความชื้นเข้ามาอีกมันก็เลยแบบทั้งร้อนทั้งอบอ้าว
แล้วก็หนักอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่ามันมีข่าวหนึ่งจะว่าตลกก็ตลกจะว่าแปลกก็แปลกนะคะคือในช่วงที่อากาศร้อนจัดๆเนี่ยค่ะทางสถานีตำรวจในเมืองเบรนทรีนะคะที่รัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยเขาโพสต์ข้อความนะคะเนื้อหาหลักๆของข้อความเนี่ยก็บอกว่ารวมๆก็คือโหตอนนี้สภาพอากาศมันก็ร้อนจัดมากเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็จะขอนะใครก็ตามที่กำลังคิดว่าจะก่ออาชญากรรมช่วงนี้เนี่ยเว้นไปก่อนได้ไหมเพราะว่า
ต้องขอกันแบบนี้เลยซึ่งหน้าแบบตรงๆแบบนี้เลยนะคะ
พ่อบอกว่าคือแค่สภาพอากาศร้อนจัดเนี่ยมันก็จะแย่อยู่แล้วการที่คุณออกมาก่ออาชญากรรมอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ร้อนกันไปกันใหญ่
ใช่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลำบากด้วยนะคะเพราะว่าต้องออกไปจัดการกับอาชญากรในช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนที่อากาศก็ร้อนอบอ้าวนะคะ
ถูกต้องนะคะก็เลยขอกันซึ่งๆหน้าแบบนี้เลยนะคะก็เลยเป็น Twitter นี้ก็เลยถูกแชร์ออกมาแบบทั่วในสื่อสังคมออนไลน์แต่น่าเสียดายในรายงานข่าวเขาไม่ได้บอกว่าตอนนี้สภาพอากาศมันเริ่มจะดีขึ้นเย็นขึ้นมาหน่อยก็ไม่รู้ว่าที่ตำรวจขอร้องได้ผลไหม
ถ้าได้ผล
สถิติการเกิดอาชญากรรมมันลดลงหรือเปล่า
คือจริงๆถ้าลดลงจริงๆนะคะที่ฉันว่าก็ควรที่ตำรวจหลายที่ก็น่าจะลองเอามาตรการนี้ไปใช้ดูบ้าง
อ
าจจะใช้แบบสื่อสังคมออนไลน์ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ในหลายเมืองโดยเฉพาะในยุโรปอย่างที่คุณสวรักษ์บอกว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทุบสถิติร้อนกันไปนะคะ
อืมใช่นะคะพูดถึงเรื่องร้อนๆนะคะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะอย่างวันนี้น้องเจมส์นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเป็นยังไงเอ่ย
ใช่ครับผมวันนี้ผมนำเรื่องที่ค่อนข้างจะคอขาดบาดตายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมาฝากเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนักวิจัยเนี่ยมีผลงานวิจัยออกมาเปิดเผยว่ามีเชื้อราแบคทีเรียตัวนึงที่สามารถเติบโตแล้วก็จะใช้คำว่ากลายพันธุ์ก็ได้ที่กลายพันธุ์มาจากสภาวะโลกร้อนเดี๋ยวผมจะมอบรายละเอียดให้ฟังก่อนครับแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า Candida auris ครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันเนี่ยมีมาอยู่ในโลกเราเนี่ยจะทศวรรษแล้วละมีการค้นพบครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2009เมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยมันก็สร้างปัญหาเรื่อยมาแต่ว่าปัญหาของมันเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่โตมาก
ๆ
จนกระทั่งมันมาเป็นปัญหาอย่างใหญ่โตเมื่อปีที่แล้วเพราะว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเจมส์ฮอปกินส์ในสหรัฐอเมริกานะครับเขาค้นพบว่าไอ้แบคทีเรียตัวเนี้ยมันสามารถเติบโตแล้วก็กลายพันธุ์ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆได้แล้วก็มันยังสามารถ adapt หรือว่าปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้สามารถอยู่กับความร้อนได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ
ค่ะ
ทีนี้มันจะไม่เป็นประเด็นเลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีประเด็นนี้มาเขาบอกว่าปกติมนุษย์แล้วเนี่ยมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ประมาณ 36-37 องศาใช่ไหมครับ
ค่ะ
ก็คือมันสามารถป้องกันเชื้อราแบคทีเรียที่จะมาโตในร่างกายเราได้เนี่ยพอประมาณแต่คราวนี้เนี่ยเมื่ออุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆและแบคทีเรียก็เติบโตในอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อราแบคทีเรียเหล่านี้ได
้
นี่คือจุดที่อันตรายที่นักวิจัยเตือนนะครับซึ่งไอ้แบคทีเรียตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเล็กๆน้อยๆเลยเพราะว่าสามารถก่อให้เกิดทั้งโรคทางผิวหนังแล้วก็โรคทาง หลอดเลือดอย่างรุนแรงด้วยนะครับก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตไปหลายรายแล้วเหมือนกันอันนี้ก็คือนักวิจัยเนี่ยก็ออกมาเตือนกันว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ว่าสภาพอากาศแล้วมันรวมถึงโรคที่เราต้องเจอด้วยนะครับผม
คือสิ่งมีชีวิตเขาก็ปรับตัวด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะคะ
ค่ะ
ยิ่งนานวันเข้าเชื้อโรคต่างๆก็ดูจะยิ่ง
มันดู
แข็งแรงขึ้นด้วยนะ
ปรับตัวเร็วขึ้นขยายพันธุ์เร็วขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะก็และคิดว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์หรือว่าแพทย์เนี่ยก็ต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อที่จะได้ร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือว่าเตือนประชาชนนะคะว่าจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้น
คร
ับ
ผม
เนาะอ่ะยังคงอยู่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับร้อนๆเรื่องการอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะแต่คราวนี้ไปต่อกันที่นิวซีแลนด์นะคะ
ค่ะ
นิวซีแลนด์เนี่ยคือถ้าพูดถึงประเทศนี้หลายๆคนก็จะนึกว่าแบบเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ดูสงบสุข
สงบสุข
เต็มไปด้วยแกะ
ใช่มีแต่แกะก็เลยสงบสุขไม่มีอย่างอื่นเลยต้นไม้แกะแล้วก็แม่น้ำอะไรนี้เป
็
นเกาะนะคะทางซีกโลกใต้
ค
่ะแต่ว่าคือถ้าใครยังจำกันได้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเหตุกราดยิงมัสซีสองแห่งนะคะในเมืองไครสต์เชิร์ชแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายคนเลยก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการรัฐบาลเอ่ยประชาชนในนิวซีแลนด์เอ่ยเนี่ยก็ออกมาพูดถึงการเรื่องของการปฏิรูปการถือครองอาวุธปืนว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไหม
เห็นว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลนี่รับซื้อคืนอาวุธปืน
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นคือหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงเนี่ยเขาก็รัฐบาลออกมาประกาศเรื่องของการปฏิรูปการถือครองอาวุธปืนเลยโดยโครงการแรกที่เขาทำก็คือการโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนที่เป็นปืนผิดกฎหมายนะคะปืนผิดกฎหมายในที่นี้ก็คือเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติที่ใช้ในการก่อเหตุนั่นแหละค่ะเขาก็คือประกาศคือผ่านกฎหมายเพื่อให้ปืนชนิดนี้การถือครองผิดกฎหมายแล้วก็
ทั้งที่ก่อนหน้านั้นคนที่ซื้ออาจจะซื้อมาอย่างถูกกฎหมาย
ถูกต้อง
แต่เมื่อกฎหมายบอกว่าปืนชนิดนี้ผิดแล้วนะ
ใช่เขาก็เลยต้องเปิดโครงการรับซื้อคืนแล้วเขาบอกว่าจะเปิดทั้งคือเริ่มเปิดไปแล้วนะคะเมื่อเดือนนี้แหละแล้วก็เขาบอกว่าจะจัดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดกิจกรรมที่รับซื้อคืนเนี่ยทั้งหมด250ครั้งแล้วคาดว่าก็น่าจะเก็บกลับมาได้หมดนะคะโดยเขาจะทำให้ได้เขาจะยกเว้นการเก็บอาวุธปืนเนี่ยเขาจะยกเว้นให้กับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยได้6เดือนคือหมายถึงว่าคือถ้าตรวจพบใน6เดือนนี้จะยังได้รับการอภัยโทษอยู่ยังไม่โดนลงโทษถ
ือ
ว่ายังอยู่ในช่วงยกเว้นยังอยู่ในช่วงการซื้อคืนอยู
่รวยกันอยู่
ใช่แต่ว่าถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยยังมีอาวุธปืนแล้วยังไม่ขายคืนรัฐบาลเนี่ยก
็
อาจจะโดนข้อหาได้นะคะว่าถือครองอาวุธผิดกฎหมายอันนี้คือการปฏิรูปรอบแรกค่
ะ
แต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการปฏิรูปรอบที่สองเกิดขึ้นนั่นก็คือการให้ผู้ถือครองอาวุธปืนไปลงทะเบียนค่ะคือคนที่ถือครองปืนเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนแล้วก็เขาบอกว่าก็คาดว่าคนที่ถือครองอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยจะมาลงทะเบียนได้ครบภายในทั้งหมด5ปีนะคะคือใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะลงทะเบียนได้หมดจบสิ้นแล้วเขาก็ระบุว่าระเบียบที่จะระบุว่าใครจะสามารถครอบครองอาวุธปืนหรือว่าใบอนุญาตในการครอบครองได้เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้ปืนเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ในมือของคนที่
มีแนวโน้มว่าอาจจะก่ออาชญากรรมคือตำรวจก็จะจับตาดูได้ง่ายขึ้น
ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันก็คือถ้าปืนอะเนาะไปอยู่ในมือของคนเพราะว่าอย่างคนที่ก่ออาชญากรรมเนี่ยอย่างคนที่ก่อเหตุการณ์ยิงเนี่ยเขาก็อาวุธปืนเขาก็ซื้อมานะ
ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ก็ถือว่าเป็นหลายประเทศที่เกิดเหตุโจมตีแบบนี้หลายๆครั้งอาวุธปืนที่ใช้ก็เป็นปืนถูกกฎหมายนะ
แต่นิวซีแลนด์นี่ก็เข้าใจเขาอะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นประเทศที่เรียกว่าเงียบสงบคือแทบไม่มีอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นเลยอะเป็นแหล่งที่การศึกษาก็ดีคนก็ดีสภาพอากาศก็ดี
คนก็ใจดีเนาะแล้วก
็
ส่วนระเบียบที่เขาบอกว่าคนที่จะห้ามถือครองอาวุธปืนเลยนะคะที่ทางรัฐจะไม่ออกใบอนุญาตให้ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเนี่ยคือคนที่เคยกระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับพวกการใช้ความรุนแรงเคยก่ออาชญากรรมอยู่ในแก๊งอาชญากรร
ม
กลุ่มอาชญากรรม
ค่ะ
กลุ่มอาชญากรสิ แล้วก็นักค้ายาแล้วก็ คนที่เคยก่อเหตุรุนแรงอะไรต่างๆนะคะรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยเขาบอกห้ามถือครองอาวุธปืน
ค่ะก็น่าสนใจอ่ะเบรกนี้ยังพอมีเวลาเหลือคุณทิพย์ตะวันลองเล่าเรื่องที่บรัสเซลส์ดีกว่าเห็นว่าเขามีการออกมาตรการจำกัดความเร็ว
แต่จริงบรัสเซลส์กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเนี่ยไม่ใช่เมืองแรกที่มีระเบียบแบบนี้นะคะ
จำกัดความเร็วมันเรื่องปกตินะที่ไหนก็มีทั่วโลก
แต่นี่เขาจำกัดความเร็วแบบนี่จำกัดขนาดนี้ไม่ต้องใช้รถดีกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
โอ้โห
เท่ากับเอาง่ายๆคือชั่วโมงหนึ่งคุณขับรถนะคุณจะเดินทางไปได้แค่30กิโลเมตร
ใช่ค่ะแล้วนี่ถ้า
สั้นมากนะ
คือถ้าแล้วนี่ในเมืองไง
ค่ะ
คือถ้าสมมติไม่งั้นไปใช้
จักรยาน
แบบดีกว่าไหม
ปั่นจักรยานน่าจะเร็วกว่าได้มั้ย
เดินก็เร็วกว่าดิฉันว่าเพราะว่ากว่าจะขึ้นรถสตาร์ทรถถอยรถออกมาจากที่จอดก็หมดเวลาแล้วนะถ้ารีบๆอ่ะแล้วทำเวลาไม่ได
้
คืออันนี้เขายังไม่บังคับใช้นะคะเขาบอกว่าจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1มกราคม
ปีหน้า
ปี2021ค่ะหรืออีก2ปี
อ๋อค่ะ
อีกปีกว่าๆ2564ค่ะแล้วเขาบอกคือตอนนี้บางพื้นที่ของบรัสเซลส์เนี่ย มีจำกัดแล้ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าไม่ใช่ถูกพื้นที่แต่ว่าระเบียบที่กำลังจะบังคับใช้ในอีกเกือบ2ปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะครอบคลุมทั้งเมืองค่ะ
โอ้โหมันก็คือคุณผู้ฟังแล้วโอ้โห30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันน้อยมากๆอ่ะนะ
ส่วนอันนี
้ไม่ให้เหตุผลมั
้ยเขาบอกว่าก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของ
อุบัติเหตุเงี้ยหรออ
ุบัติเหตุด้วยเรื่องของนั่นน่ะสิเขาไม่ได้บอกไปชัดเจนแต่ว่าก่อนหน้ามลภาวะด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีเมืองอื่นๆนะคะที่บังคับระเบียบแบบนี้เหมือนกันที่บังคับทั้งเมืองอ่ะชื่อเมืองเบเกอร์ในฝรั่งเศส
แล้วก็แค่30กิโลเมตร
30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยเขาเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่ไง
แต่ว่าเอาจริงๆบรัสเซลอ่ะเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่เล็กมากนะวันที่ฉันเคยไปอันนี้เล่าได้คือเป็นประเทศที่เล็กขนาดที่ว่าเที่ยววันเดียวคุณเคยเห็นทัวร์ยุโรปไหมอ่ะ
เที่ยวยุโรปวันเดียว
3วัน5ประเทศอ่ะทำได้นะ
เพราะแต่มันก็ไม่ได้ดึงดัน
เพราะมันเล็กมากไงคือแค่ขับรถผ่านแป๊บเดียวมันก็ข้ามอีกประเทศหนึ่งแล้วอ่ะแล้วบรัสเซลส์นี่คือแบบคือถ้าเป็นคนรู้จักนะคุณเดินไปเดินมายังไงในเมืองก็ต้องเจอกัน
มันก็มีปัญหานะคือการที่บังคับใช้แบบนี้อย่างที่คุณสวรรค์ก็ถามว่ามันจะได้ผลหรอเพื่ออะไรจะมีคนสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกหน้าดีกว
่
า
ได้โอเคพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ไทย PBS Digital Radio Infotainment for allสถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนขึ้นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราในทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
อัปเดตสถานการณ์รอบโลก
ประเทศจีนนี่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องความสมดุลของประชากร
คนที่ได้รับความสนใจจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
์เรื่องราวสีสันจากต่างแดน
ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าครัวคุณยาย
โรงพยาบาลเพื่อดูแลช้างเหล่านี้ที่เมืองมัทุราค่ะที่รัฐอุตตรประเทศ
จะมีภารกิจก็คือส่งนักบินอวกาศผู้หญิงล้วนๆออกไปทำภารกิจ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ละค่ะคุณผู้ฟังมาต่อกันในช่วงที่2นะคะการจำกัดความเร็วบนท้องถนนในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมที
่
จะเริ่มขึ้นในอีกปีกว่าๆข้างหน้า
ใช่เขาบอกว่าจำกัดแล้วเนี่ยไม่นับรวมที่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมเรื่องของการเข้าเมืองด้วยนะในเมืองยุโรปในเมืองหลวงของยุโรปหลายๆเมืองเนี่ยที่เผชิญปัญหาเรื่องของรถติดเนี่ยเขาก็จะมีการบังคับใช้ว่าค่ารถที่จะเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก็หลายๆคนก็บ่นค่ะว่าโอ้โหเก็บค่าธรรมเนียมนอกจากเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็บังคับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ลำบากนะหลายคนมองว่าจะทำได้จริงหรอแล้วก็ดูจะไม่ค่อยชื่นชอบกับระเบียบแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ก็มีเสียงสะท้อนจากคนขับรถแท็กซี่นะคะอันนี้ที่ฉันชอบมากเขาบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยธรรมดาเพราะว่ายังไงเนี่ยขับในบรัสเซลเนี่ยก็ไม่ถึงอยู่แล้ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเพราะรถติดคือรถติดมันก็ค่อยกระดึบกระดึบกระดึบไปเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
ในตัวเมืองอ่ะ
ใช่
รถติดแต่ก็พอเข้าใจได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยประเทศเหล่านี้เขามีทางเลือกเขามีระบบการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ
แล้วพูดถึงเรื่องของการขี่รถจักรยานก
็ปั่นจักรยานใช่ไห
มหลายคนก็บอกว่าเป็นทางออกที่ดีแต่ว่าบราเซลควรที่จะมาพัฒนาเลนจักรยานไหมควรจะทำอะไรให้มันมีรูปธรรมให้คนขี่ใช้จักรยานใช่คือให้เขาแบบปั่นได้อย่างปลอดภัยอ่ะ
ดีกว่าเนินมันเยอะนะที่นู่นอ่ะแต่ก็มันก็เป็นเมืองแบบ
นิดนึง
เล็กๆสงบๆไม่ค่อยมีอะไรเขาบอกว่าจริงแล้วบราซิลเนี่ยเศรษฐกิจอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่า EU เพราะว่าสำนักงานของ EU ไปตั้งอยู่ที่นั่นเขาก็เรียกกันอีกชื่อนึงว่าเป็นเมืองหลวงของ EU นะคะทั้งเมืองก็ไม่ค่อยมีอะไรมีที่เที่ยวจุดเดียวอ่ะก็คือกรองปาสก็จะเป็นที่มีพระราชวังล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรงกลางจะแปดเป็น
คนที่อยู่ที่นั่นก็คนที่ทำงานใน EU แหละสำนักงานใหญ่
ส่วนใหญ่
ไม่มีคนอื่น
แล้วก็จะเป็นพวกที่ต้องเดินทางไปประชุมอะไรเกี่ยวกับที่ EU ที่ท่องเที่ยวเขามีอยู่ 2-3 ที่เดินวนไปวนมาเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีก นะคะ
ค
่
ะ
ไปต่อที่เรื่องนี้ประเด็นนี้น่าสนใจเป็นประเด็นที่ดิฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเจอปัญหามาแล้วนะคะนั่นคือประเด็นว่าเวลาที่มีการประชุมโดยเฉพาะถ้าประชุมช่วงบ่ายหรือมีการสัมมนาช่วงบ่ายมันจะง่วง
ไม่ค่อยเป็นแต่ว่าถ้าเป็นก็ทุกหลายคนน่าจะ
มี
วิธีการเคล็ดลับของตัวเองนะคะ
ใช่ๆอย่างต้องถามน้องเจมส์ที่เคยมีประสบการณ์มีอยู่แล้วแหละ
โอ้โหบ่อยเลยครับ
บ่อยเลยนะคะแล้วมีวิธีแก้ง่วงยังไงบ้าง
ถ้าผมเนี่ยถ้าเกิดว่างีบหลับไม่ได้จริงๆเนี่ยจะพยายามหาน้ำเย็นๆดื่มให้มันแบบว่า
อ๋อมันสดชื่น
กระตุ้นสมอง
เอาน้ำเย็นนึ่งพื้นมาราดหน้าตัวเองหรือว่า
ดื่มเฉยๆแล้ว
พออ๋อนึกว่าราดหน้า
แต่ถ้าจน
ราดหน้าก็น่าจะได้ผล
ก็อาจจะได้ผลแต่ถ้าจนใจจริงๆเนี่ยอาจจะแอบหยิกแก้มตัวเองด้วยซ้ำ
อ๋อเหรอ
ใช่เอาให้มันตื่นครับผม
ค่ะคุณทิพย์ตะวันมีเทคนิคอะไรบ้าง
กินค่ะ
หูยคิดว่ายิ่งกินยิ่งง่วงนะ
ไม่ง่วง
กินอิ่มแล้วมันก็ง่วงไง
ไม่ง่วงก็ปากก็อย่าหยุดค่ะกินไปเรื่อย
ๆ
แล้วตบหน้าตัวเองไงตบหน้าตีหน้าเมื่อกี้หยิกเนี่ยจะแผลจะเล็กมันจะแดงเป็นจุดเล็กๆไม่ดีอันนี้เราตีทั้งหน้าเลย
หน้าจะได้แก้มแดงด้วยดูเป็นสาวสุขภาพดี
ถ
ู
กต้อง
ดิฉันเคยมีเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ดิฉันมีเพื่อนไม่ใช่เคยมี
เอาเดี๋ยวไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วสมัยเรียนหนังสือแล้วเพื่อนคนนี้เขาจะมีเทคนิคเฉพาะตัวเขาซึ่งโหดิฉันทึ่งมากฉันอะเรียนแบบไม่ได
้ยังไงคะ
เวลายิ่งถ้าเป็นเรียนคาบบ่ายมันก็ง่วงใช่ไห
ม
เขาเอายาหมองมาป้ายตา
ดิฉันทำไม่ได้อะ
โอ้โหน้ำตาไหล
มีคนทำนะเคยเห็นเหมือนกันแต่ทรมานนะ
ไม่ต้อง ไปครับผม
ทรมานร่างกายไป
ไม่ดูเพื่อนคนนั้นตาบอดหรือยังยังไม่ตาบอดเขาก็ยังโอเคมีชีวิตปกติสุขนะคะก็เรียกว่าแต่ละคนก็จะมีแบบเทคนิคของดิฉันก็มีดิฉันแบบยิ่งบางครั้งแบบยิ่งเป็นแบบช่วงการสัมมนานัดสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยของคลิปอย่างเงี้ยชอบหลับอ่ะแล้วตัวเองก็เป็นคนชอบนั่งหน้าด้วยแล้วเวลาหลับก็จะเห็นฉัน
คือดิฉันขออย่างเดียวอย่าน้ำลายยืดด้วยอันนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะ
อยากกลนเสียงดังรบกวนคนอื่นที่ตั้งใจฟังอยู่
อันนี้ถูกค่ะ
โอเคกลับเข้าสาระนะคะ
ค่ะ
อันนี้เป็นบทความนะคะจาก CNN นะคะเขาก็มีคำแนะนำว่าวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้เราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดในระหว่างการประชุมหรือสัมมนาที่โอเคหลายครั้งมันอาจจะเป็นประเด็นที่น่าเบื่อหรือเป็นประเด็นที่แบบหนัก
ฟังไม่เข้าหัวด้วยแบบบางทีฟังเข้าซ้ายปั๊บทะลุออกขวาทันที
อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เบลอๆลอยๆก็เลยทำให้เราง่วงนะคะยิ่งเป็นช่วงหลังมื้อเที่ยงโอ้โหยิ่งเขาเรียกว่าช่วงปรับเสียเลยแหละช่วงนั้นนะคะเราไปดูกันก่อนเขาก็มีเทคนิคมาแนะนำนะอันนี้เป็นเทคนิคสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการประชุมด้วยนะนะคะก็ลองฟังกันดูข้อแรกเขาบอกว่า the right time ควรจะเลือกเวลาให้เหมาะสมแน่นอนเวลาที่คุณจะหลีกเลี่ยงควรจะหลีกเลี่ยงมากที่สุดก็คือหลังมื้อเที่ยงมันมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาแล้วนะคะว่าทำไมพอเรากินอิ่มแล้วมักจะง่วงเพราะว่าพอเรากินอิ่มเนี่ยระบบในกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะทำงานหนักเลือดมันจะไปหล่อเลี้ยงส่วนนั้นเยอะดังนั้นเลือดจากสมองเนี่ยมันก็จะแบบถูกดึงไปเลี้ยงในช่วงของอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารมันก็เลยทำให้สมองมันจะเสื่องซึมแล้วก็ง่วงอันนี้เป็นเรื่องปกติดังนั้นเทคนิคส่วนตัวของดิฉันอ่ะโดยเฉพาะเวลาขับรถอ่ะดิฉันชอบง่วงดิฉันก็ใช้วิธีกินแต่ไม่ให้อิ่
ม
กินยังไงไม่ให้อิ่มคะ
คือกินให้พอไม่หิวไม่แสบท้องใช่ไหมคะก็คือถ้าเราไปนั่งกินในร้านอาหารกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงอะไรเงี้ยมันจะอิ่มพออิ่มแล้วจะง่วงดิฉันก็จะไม่กินอย่างนั้นดิฉันก็จะเลือกใช้วิธีแบบกินแค่เกาเหลาแล้วก็กินแค่ครึ่งชามแล้วก็ยกให้คนอื่นกินต่อ
ให้คนที่นั่งไปด้วยหลับแทน
ใช่คือถ้ากินแค่นะกินไม่อิ่มอ่ะเราจะไม่ง่วงอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะแต่สำหรับคำแนะนำของ CNN บอกว่าสำหรับผู้ที่มีหน้าที่จัดการประชุมถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณควรจะเลือกเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดการประชุมคือช่วงไหนอ่ะให้ทาย
เช้าเหรอคะ
ทำไมถึงคิดว่าเป็นตอนเช้า
เพราะว่าส่วนใหญ่มีแต่คนจัดเช้าไง
ไม่ใช่คุณ นั่นไม่ใช่เหตุผล
เอ้าเหรอ
แต่คำตอบถูก
ค่ะ
เหตุผลที่เราควรจะจัดการประชุมในช่วงเช้าเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายนั้นยังเฟรชอยู
่อ๋อ
ยัง
มันเป็นช่วงเริ่มต้นของวันไงแบบเพิ่งตื่นขึ้นมา
ใช่
ใช่กับเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นขึ้นมาก็รู้สึกอยากนอนแล้ว อาจจะต้องแบบ 4:00
น. อย่าใช้คำว่าเราคุณทิต
มอ๋อคุณคนเดียวดิฉันใช้ไม่ค่อยได้ค่ะต้องสัก 4:00 น. 5:00 น. นี่กำลังตื่นเลย
อันในผลงานอันในรายงานนี้เขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สมองคนเนี่ยจะรับรู้แบบเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าอาจจะเป็นการอัปเดตสถานการณ์การขายของบริษัทนะคะสาธิตวิธีการขายการสัมภาษณ์ทำอะไรในช่วงเช้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบดีที่สุดนะคะดังนั้นหากเป็นไปได้เนี่ยจัดในช่วงเช้าส่วนในช่วงหลังมื้อเที่ยงนั้นเขาบอกเลยว่ามันเป็นเดดโซนเป็นช่วงที่อันตรายอย่างยิ่งเรียกว่าถ้าใครเป็นวิทยากรหลังมื้อเที่ยงเนี่ยโอ้โหคุณต้องเตรียมตัวอย่างดีมาก
กดดันมาก
ใช่จริงๆอ่ะผู้เข้าร่วมสัมมนาแม้เราจะแบบไม่อยากเกรงใจเขานะรู้เขาตั้งใจมาแล้วไม่อยากหลับแต่บางทีมันก็
อดไม่ได
้ฝืนธรรมชาติของร่างกายไม่ไหวนะคะโอเคข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าควรจะเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเขาบอกว่าจุดที่น่าเบื่อที่สุดคือการนั่งประชุมในห้องประชุมเพราะมันนั่งกันนิ่ง
ๆ
แอร์ก็เย็น
ๆ
แล้วมันจะแล้วยิ่งถ้าเป็นการประชุมแบบพูดไปเรื่อยๆยาวๆเนี่ยม
ันน่าเบื่อ
แล้วมันก็ชวนให้หลับถามว่าสถานที่แบบไหนถึงจะกระตุ้นให้คนไม่หลับ
แบบไหนครับ
การยืนประชุม
ดิฉันชอบนะดิฉันยังชอบยืนทำงาน
ต่างชาติน่ะต่างชาตินะเขาชอบประชุมแบบนี
้ยืนกัน
อาจจะมีอาหารแบบสแน็คเล็กๆน้อยๆมีเครื่องดื่มมีขนมปังอะไรอย่างเงี้ย
ทำให้เราแอคทีฟด้วยนะคะเวลาเรายืนทำงานต่างๆฟังหรือว่าอะไร
ผมขออนุญาตเสริมนิดนึงผมเคยได้ยินมาว่าอดีต CEO ของ Apple อย่าง Steve Jobs เนี่ยเขาไปเหนือกว่ายืนประชุมเขาเดินประชุมครับเดินประชุมตามตึกต่างๆเลยเป็นการกระตุ้นความกระตือรือร้นของผู้ที่ประชุมด้วย
หมายถึงว่าอ้าววันนี้เราจะมาประชุมกัน
หมายถึงเดินไปประชุมไปเหรอ
ใช่แต่เขาไม่ได้เดินกันแบบเป็นกลุ่มขนาดนั้นเขาจะเลือกเฉพาะเฮดหลักของแต่ละดีพาร์ตเมนต์แบบว่า1 2คน
เดินไปคุย
กัน
ในสวนอะไรอย่าง
น
ี้ไอเดียดีนะคะ
ครับผม
อย่างองค์กรเราก็น่าสนใจนะเพราะเรามีพื้นที่สีเขียวเยอะนะคุณที่ตะวันเดี๋ยวคราวหน้าเราประชุมโต๊ะเราไป
เดินแต่ว่าเราไม่มีร่มนะสิคะออฟฟิศเราต้นไม้
โดนแดดรับวิตามินซีหรือวิตามินดี
วิตามินดี
โอเค
เดี๋ยวก่อนค่ะ
โอเคเขาก็แนะนำก็คือ1พยายามจัดสถานที่ประชุมให้มันรู้สึก alert นะคะก็คือ1อย่างการยืนประชุมเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็พยายามอย่านั่งเยอะนะคะหรือจัดการประชุมนอกสถานที่ไปจัดประชุมตามสวนหรือว่าไปตามร้านกาแฟที่มันแบบดูรีแลกซ์มากขึ้นนะคะข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าผู้ที่เข้าร่วมการประชุมควรจะเตรียมตัวด้วยนะคะเพราะว่าเคยมีการทำแบบทดสอบนี่เขาทดสอบเฉพาะชาวอเมริกันนะคะเขาพบว่าเวลาที่มีประชุมเนี่ย คนในระดับผู้นำเนี่ยจะมีการเตรียมความพร้อมแค่ 33% เท่านั้นในขณะที่คนอีก 80% เนี่ยจะแบบไม่ได้เตรียมตัวมาดีอ่ะคือประชุมไปเรื่อยมีอะไรก็พูดไปเรื่อยไม่เข้าประเด็นสักทีการประชุมแบบนี้คนไม่ชอบนะคะเพราะบอกว่ามันเสียเวลาคนที่มาเข้าร่วมประชุมแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่การงานดังนั้นการประชุมเนี่ยควรจะทำให้สั้นแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะในชีวิตจริงอ่ะ
ยาก
ยากพูดไปเรื่อยบางทีก็พูดนอกประเด็นบางทีก็พูดติดตลก
เหมือนเราอย่างเงี้ยจัดรายการกันอ
ย่าใช้คำว่าเราพี่ตะวันอะไรไม่ดีคุณรับไปคนเดียวอย่างดิฉันคุณรับไปคนเดียว
อย่างบางทีดิฉันจัดรายการก็ออกทะเลอะไรอย่างงี้
ใช่ไหม
ใช่
ก็เป็นหน้าที่คนร่วมรายการต้องคอยตบๆให้เข้าที่เข้าทางนะคะอันนี้เป็นแค่เทคนิคส่วนหนึ่งที
่
เขาบอกว่าจะทำยังไงไม่ให้รู้สึกง่วงเหงาหานอนในระหว่างการประชุมนะคะแต่ว่าเทคนิคยังไม่หมดนี่เรามาแค่ครึ่งทางเองแต่ว่าเวลาหมดซะก่อนเพราะคุณทิตวันทำนอกเรื่อง
ขอโทษค่ะ
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับประเด็นที่ยังตกค้างอยู่สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา3คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม